Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. 14 učenika osnovne škole u Šajkašu primljeno u bolnicu sa simptomima trovanja. Deca su van životne opasnosti, uzrok trovanja nepoznat. U prvih 40 dana ove godine Srbija nije imala deficit, izjavio premijer Vučić.
Ja znam da to obični ljudi još ne mogu da osete, ali srpska kasa i srpske finansije postaju neuporedivo zdravije.
Kasno noćas u Briselu, Beograd i Priština postigli sporazum o pravosuđu kojim se obezbeđuje učešće srpskih sudija na severu Kosova. Povodom tragične pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije, vlada proglasila četvrtak 12. februar za dan žalosti u zemlji. Ženska teniska selekcija u play-offu za popunu svetske B grupe Fed Kupa igraće protiv Paragvaja na domaćem terenu odlučeno žrebom u Londonu. Svi lokalni putevi na području Sjenice su neprohodni, zbog čega je krizni štab te opštine ne proglasio vanrednu situaciju. Sutra oblačno, suvo, samo na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. 14 učenika osnovne škole Isidore Sekulić u Šajkašu medicinski je zbrinuto zbog zdravstvenih problema, petero je ambulantno zbrinuto u lokalnom domu zdravlja, izjavila je direktorka škole Mirjana Nikolić-Mušicki. Prema njenim rečima, učenici uglavnom 7. razreda su po završetku 2. časa počeli da osjećaju tegobe. Kaže da će svi podaci biti dostupni kada se tačno utvrdi šta je izazvalo zdravstvene probleme kod učenika. Prema njenim rečima, policija i inspekcijske ekipe Srbijagasa obavljaju istražne radnje. Nikolić Mušicki je demantovala informacije u medijima da je došlo do nekog incidenta u kabinetu za hemiju. Također, kao mogući uzrok trovanja, isključen je i gas. Portparol Dečje bolnice u Novom Sadu kaže za Novosti dana da deca nisu životno ugrožena.
Prema poslednjim informacijama, do sada je u Dečje bolnici primljeno 14 dece iz osnovne škole u Šajkašu pod sumnjom na intoksikaciju gasom. Od tih 14 dece, 10 je zadržano u dečjoj bolnici prvenstveno na posmatranju. Oni su trenutno stabilni i, kako bi rekao, nisu vitalno ugroženi. Očekujemo, znači, narednih nekoliko časova, znači imamo najave od službe hitne medicinske pomoći da će još nekoliko dece doći na posmatranje.
Čuli ste Dušana Vukovića, portparola Dečje bolnice u Novom Sadu, a opširnije o ovome i u našim narednim informativnim emisijama. Prelazimo na vesti koje se tiču politike i ekonomije. Prvi put u novijoj istoriji Srbije od početka godine do sada nema deficit, a očekivalo se da će u prvom kvartalu biti 450 miliona evra, rekao je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji Beogradski dijalozi, na kojoj učestvuju i nemački poslanici. Teme su i političke, pa je tako poslanik Bundestaga poručio da zvanični Beograd ne može više da bude neutralan između Evropske unije i Rusije. Ovaj skup pratila je Nataša Ćimović.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da je Srbija od početka godine sve isplatila na vreme i prvi put ima suficit. Ne tvrdi da će tako i ostati, ali veruje da će biti ostvareno i više od onog što je planom zacrtala vlada i dogovorila sa MMF-om.
Ja znam da to obični ljudi još ne mogu da osete, ali srpska kasa i srpske finansije postaju neuporedivo zdravije, srpska odgovornost neuporedivo veća i naši rezultati u budućnosti biće veoma dobri.
Prema Vučićevim rečima, očuvana je ekonomska i politička stabilnost zemlje. Srbija je postala pouzdan partner, u čije se reči veruje.
Nismo zemlja koja će da govori na različitim stranama sveta lepe stvari i izgovara lepe rečenice svom domaćinu. Srbija ima svoju politiku, jasnu, promišljenu, nedvosmislenu, svuda govorimo isto.
Poslanik Bundestaga Gernot Erler, međutim, poručio je Vučiću vrlo otvoreno. Srbija sa stanovišta Nemačke ne može više da bude neutralna između Evropske unije i Rusije.
Od Srbije se u procesu pridruživanja Evropskoj uniji očekuje da prihvati fundamentalne vrednosti Unije, uključujući i spoljnopolitičke, i u skladu sa tim nema prostora za neutralnost između Evropske unije i Rusije.
Pozicion dazwischen. Premijer Vučić je na to odgovorio. Naš cilj je Evropska unija, ali i dobri odnosi sa Rusijom.
Mi imamo svoju politiku koja se ne menja za dan ili dva. Naš strateški cilj je evropski put Srbije, ali mi želimo da sačuvamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom. To smo do sada uspevali, to će biti naša politika. I nije naš posao da se uvek i u svemu svakome dopadnemo, ali nikada ni na koji način nećemo ugroziti ni svoj evropski put, niti ekonomski oporavak naše zemlje i našeg naroda.
Političke teme, isto koliko i ekonomske, na stolu su učesnika Beogradskog dijaloga, u kome učestvuju nemački poslanici, predstavnici vlade Srbije i privrednici.
Dijalog Beograda i Prištine završen je rano jutros u Briselu parafiranjem sporazuma o pravosuđu kojim se obezbeđuje učešće srpskih sudija na severu Kosova. Šef osnovnog suda u Mitrovici biće Srbin kao i većina sudija, a biće otvorena i odeljenja u Zubinom potoku i Leposeviću. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je danas da je to najbolji mogući dogovor u datim okolnostima, a da će najveći problem biti da se obezbede kadrovi za sudove na severu Kosova. Davorka Tešić.
Prvi susret premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe bio je težak i nekoliko puta je prekidan, a posle 4 sata završen je parafiranjem sporazuma o pravosuđu. Prema tom sporazumu u Južnoj Mitrovici 14 sudija biće Albanci, a 11 Srbi, dok će broj tužilaca biti isti, po 9, objasnio je premijer Vučić po završetku razgovora u Briselu. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji je također prisustvovao sastanku, prenosi da je albanska strana pokušala da eskivira prethodni dogovor o pravosuđu.
Prištinska strana imala 7 zahteva za promenu od 15 tačaka. Evropska komisija je nastupila pošteno i iskreno i rekla je da je to papir o kojem se razgovara, da nikakve promene tog papira ne mogu da budu i ne može se na takav način razgovarati.
Isa Mustafa je ocenio da je dogovor o pravosuđu važan jer, kako kaže, obezbeđuje jedinstveni sistem sudstva na celom Kosovu.
Nastavit ćemo i sa drugim temama, tako da svi delovi zemlje budu integrisani i da sprovodimo suverenitet nad celom našom zemljom. Mi mislimo da najpre sve paralelne strukture treba da budu raspuštene pre nego što počnemo da se bavimo drugim stvarima.
Prištinska delegacija insistirala je na temama kao što su rasformiranje civilne zaštite na severu i uklanjanje parka Mira na mostu između severnog i južnog dela Mitrovice. Beograd je želeo da razgovara o imovini i zajednici srpskih opština. Jedna od tih tema svakako će se naći na stolu u narednoj rundi dijaloga, uveren je Vučić.
Srbija će biti poštovana i razgovarat će se onome što je za nas najvažnije. A za nas jesu najvažnije teme i zajednica srpskih opština i jeste situacija oko imovine. Nedvosmisleno sam rekao gospođi Mogherini da očekujemo brzo otvaranje poglavlja. Na njima je da nam kažu, pa lepo ako kažu i da nismo dovoljno uradili, to će nešto da nam znači, bit će nam vest, ali ja ne verujem da to iko može da kaže.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini čestitala je Vučiću i Mustafi na postignutom sporazumu. Navela je da su premijeri potvrdili opredeljenje da ostvare napredak u normalizaciji odnosa i da su se dogovorili da sarađuju u rešavanju problema ilegalnih migranata s Kosova. Vučić je rekao da će Srbija sarađivati sa evropskim partnerima u rešavanju tog problema, ali da ne može i neće da krši slobodu kretanja.
Zahvaljujući pojačanoj kontroli, broj ilegalnih prelazaka srpsko-mađarske granice od juče je prepolovljen, saopštila je mađarska policija. Navela je da je juče bilo 667 ilegalnih prelazaka na teritoriji cele zemlje. Privedeno je 68 Albanaca i 9 Sirijaca. Protiv 33-godišnjeg Srbina podneta je krivična prijava zbog pokušaja krijumčarenja ljudi, jer je utvrđeno da je u Beč vozio trojicu kosovskih Albanaca koji nisu imali dokumenta.
Povodom tragične pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije u požaru na ruskom poluostrvu Jamal, vlada je proglasila četvrtak 12. februar 2015. godine za dan žalosti u Republici Srbiji. U toku je istraga o uzrocima požara u kome je poginulo 6 radnika iz naše zemlje, a Istražni komitet Ruske federacije pokrenuo je krivični postupak. Nadležni čekaju zvanične informacije kako bi saopštili imena nastradalih. Nesreća koja se dogodila na poluostrvu Jamal u Sibiru još jednom je pokrenula pitanje bezbednosti naših građana koji odlaze na rad u inostranstvo, najčešće u Rusku federaciju. Marina Bajić.
Od 2008. godine na rad u Rusiju otišlo je 60.000 srpskih građevinaca. Predsednik Granskog sindikata građevinarstva Nezavisnost Saša Simić kaže da je čak i među onima koji su imali radne dozvole i potpisane ugovore o radu bilo nezadovoljnih jer poslodavac nije poštovao svoje obaveze. Najčešće rok isplate i visinu zarade.
Poslodavci su svesni da čovjek koji ode hiljadama kilometara daleko od svoje kuće da je u bezizlaznoj situaciji i da je jednostavno takvo ponašanje moguće. Jednostavno nema zakonskih, realno ne može da doživi zakonske posljedice od toga. Druga stvar na čemu najviše štede poslodavci je ta zaštitna oprema, znači mere bezbednosti i zdravlja na radu. Štede na sredstvima za rad, znači vidjeli smo da rade sa neadekvatnim alatom, sa neadekvatnom opremom. Znači sve je ono što se, mogu reći slobodno, i ovdje u Srbiji dešava.
Masovne prijave radne eksploatacije zabeležene su 2005. godine, tvrdi Katarina Ivanović iz udruženja Astra koje pomaže žrtvama trgovine ljudima. Samo u ovoj godini stiglo je 200 žalbi, a zaštita je, kaže, na vrlo niskom nivou.
Često se dešava da idemo od institucije do institucije i sve oni nekako na različite načine zaobilaze svoje nadležnosti, na primjer od inspekcije rada do sektora za zapošljavanje pri ministarstvu. I nekako se sveukupno stiče utisak da je sve prepušteno MUP-u Srbije, ali moramo znati da nije svaki aspekt svakog problema policijski problem.
Zakon o zaštiti radnika na radu u inostranstvu donet je pre 16 godina i prema rečima resornog ministra Aleksandra Vulina sprovodi se malo ili nimalo. Sporazum o zaštiti radnika Srbije je za sada potpisala samo sa Nemačkom, kaže Vulin, i dodaje da je ministarstvo rada još pre 7 mjeseci iniciralo pregovore o sporazumu sa Ruskom federacijom, ali da još uvijek čekaju odgovor. Država tvrdi trenutno nema sistem kontrole.
Mi ne možemo da vas prečimo da pređete granicu i da nam ništa ne prijavite. Po našem zakonu, vi ste dužni da nam prijavite zapošljavanje radnika van granica ove zemlje. Mi, nažalost, po zakonskim rješenjima, možemo da vam damo samo mišljenje i ništa više od toga. Mi ne možemo da vam zabranimo da nešto uradite.
Vulin napominje da će pitanje snažnije kontrole poslodavaca i bolje saradnje Inspekcije rada Srbije i Inspekcije rada Rusije biti glavne teme o kojima će govoriti na sljedećem socijalno-ekonomskom savjetu.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će konačna odluka o privatizaciji Železare u Smederevu biti poznata u petak. Vučić je rekao da ministar finansija Dušan Vujović sutra putuje na završne razgovore u sedište Esmarka u Pittsburgh u Sjedinjenim državama.
Narodna banka nastavlja pregovore sa poslovnim bankama o konačnom i sistemskom rješenju problema građana koji su stambene kredite podigli u švajcarskim francima, a po prvi put na razgovore su pozvana i udruženja za zaštitu potrošača. Jedno od njih, udruženje Efektiva, smatra da je najpoštenije rješenje da se svi stambeni krediti sa valutnom klauzulom preračunaju po kursu na dan isplate kredita. U našoj emisiji Talasanje pokrenuto je međutim i pitanje da li je valutna klauzula uopšte u skladu sa zakonima Srbije, pripremila Milica Rilak.
Naša slušateljka Stanislava Babić kredit u francima isplaćuje već 7 godina. Problem je u tome što se zbog rasta franka njen dug nikako ne smanjuje. Čak je izraženo u evrima sa 81 narastao na 110.000. Zbog toga je, kaže, spremna i da tuži banku.
Ukoliko te tužbe ništa ne ispadne, ja sam stvarno spremna da izađem iz stana, jer prosto mi je apsurdno da nastavljam da plaćam kredit koji što ga više plaćam, sve više se faktički zadužujem. Meni ta glavnica neprekidno raste. I još je veći apsurd što tržišne vrednosti ovih stanova neprekidno padaju, znači da vi nikako ne možete da se izmirite prodajom stana, da izmirite banku.
Advokat Vojin Biljić smatra da je valutna klauzula, odnosno vezivanje kredita za franak, nezakonita, ali naglašava da treba razlikovati situaciju pre i posle odluke Narodne banke da od 1. jula 2011. zabrani kreditiranje u francima.
Moj stav je, i o njemu možemo raspravljati, da je valutna klauzula bila ništava i protivna potrošačkim standardima i 2006., 7., 8., 9., 10. Ali od 2011. kad je izričito zabranjena, od tog dana je ona protivna prinudnom propisu odluci Narodne banke Srbije. Od tog trenutka je ona stavljena van zakona. Ukoliko imate postojeći ugovor o kreditu koji se dalje izvršava, on mora da pretrpi neku reviziju.
Ništavost valutne klauzule, međutim, mora da se dokaže u sudskom postupku. Vlasnici kredita u francima, sa druge strane, još čekaju konačan predlog Narodne i poslovnih banaka. A Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva smatra da je najbolje rješenje za sve da se krediti preračunaju po kursu po kom su i isplaćeni.
Jedan od argumenata je ne možemo sada da pomognemo Švajcarcima zato što bismo onda ove u evrima oštetili. Evo, mi kažemo, dovedite ih sve u isti položaj. Neka svi budu u istom položaju, dakle, od početka do kraja. I to je pošteno.
Profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić ipak podsjeća da jednostavnih rešenja nema, pošto su ugovori potpisani, a obaveze preuzete, i objašnjava da takva pravila igre važe i za banke i za njihove klijente. Zato poziva Narodnu banku da što aktivnije traži rešenje, kao medijator, ali i kao kontrolor prilika na domaćem tržištu bankarskih usluga.
Posle afere LuxLeaks o postojanju prave industrije za utaju poreza od koje se Luksemburg silno obogatio, sada afera SwissLeaks potresa evropsku javnost.
Ispostavilo se da je švajcarska banka HSBC za samo dve godine od 2005. do 2007. pomogla bogatašima iz celog sveta, uključujući Srbiju, da utaje više od 180 milijardi evra i ne plate poreze. U dokumentima kojima je imao pristup konzorcijum za istraživačko novinarstvo iz Vašingtona i 50 najvećih svetskih dnevnika, nalazi se i podatak da je u ovoj švajcarskoj banci račune imalo 38 klijenata iz Srbije, koji su na njima držali ukupno 46,6 miliona dolara, ali njihova imena za sada još nisu objavljena.
Nove informacije o ovome ima i naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U februaru 2005. godine švajcarska banka HSBC obavestila je svoje klijente da od jula meseca na snagu treba da stupi evropska taksa na štedne uloge, uz dodatnu napomenu da ima načina da se plaćanje te takse izbegne. Ovom napomenom počinje da funkcioniše bankarska operacija planetarnih razmera, koja će omogućiti da 130.000 bogatih klijenata iz 200 zemalja utaji svoje prihode. Među njima, dobar deo novca je kriminalnog porekla, trgovina drogom, ljudima, terorizam. Kako je sistem funkcionisao? Izvesni, nazovimo ga Mr. X, koji je živeo, na primjer, u Londonu, mogao je da dođe u Ženevu u banku HSBC, da diskretno, bez pisanih tragova, porazgovara kako da skloni svoj milion i ne plati porez. Banka bi gospodinu X ponudila prvo otvaranje računa pod šifrom, kako bi mu garantovala anonimnost. Zatim bi mu bilo predloženo da plati određenu sumu za uslugu otvaranja fiktivnog preduzeća sa sedištem, na primjer, u Panami ili, na primjer, na Britanskim Devičanskim ostrvima. To preduzeće bilo bi vezano za račun pod šifrom Mr. X-a. Faktički, račun je pripadao fiktivnom preduzeću, a Mr. X bio je mandator tog računa. Sve ovo dospelo je u javnost zahvaljujući RVO Falčaniju, bivšem informatičaru banke HSBC. On je pre 6 godina ukrao podatke i pobegao u Francusku, koja odbija da ga izruči švajcarskim vlastima. Preko afere SwissLeaks, koja je samo vrh ledenog brega jer obuhvata jednu banku u dvogodišnjem periodu, počinje da se nazire čitav jedan doskora nevidljiv planetarni sistem za pljačkanje poreskih obveznika. Banke pomažu najbogatijima da sakriju novac kako ne bi plaćali porez. Države zato teret punjenja poreskih kasa svaljuju na srednju i nižu klasu, štedeći na bolnicama, prosveti, rasprodajući državnu imovinu koju kupuju, naravno, likovi sa početka priče, bogataši koji ne plaćaju poreze. Banke profitiraju tako što bogatašima naplaćuju usluge oko utaje poreza s jedne strane i sa druge tako što sve siromašnim državama daju nove kredite sa novim kamatama.
Pratimo i situaciju u Ukrajini, uoči mirovnih pregovora u Minsku o rešenju ukrajinske krize. I ukrajinska vojska i proruski pobunjenici objavili su da napreduju na istoku zemlje, dok proruske snage tvrde da su opkolile Debaljcevo, ukrajinske vlasti saopštile su da su započele ofanzivu protiv proruskih snaga u blizini lučkog grada Mariupolja na jugoistoku zemlje. U međuvremenu u napadu na grad Kramatorsk, koji kontroliše Kijev, stradalo je 5 osoba, više od 20 je povređeno. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Ukrajinski dobrovoljački bataljon Azov objavio je na društvenim mrežama da ponovo drži pod kontrolom nekoliko sela severoistočno od Mariupolja i da su pobunjenici potisnuti ka granici Rusije. Istovremeno, proruske snage tvrde da su presecanjem glavnog puta za snabdevanje Debaljceva opkolile glavno uporište na istoku zemlje. Za to vreme, ruska vojska započela je na poluostrvu Krim vojnu vežbu u kojoj učestvuje više od 600 ruskih vojnika. Uoči sastanka Normandijskog kvarteta koji čine Ukrajina, Rusija, Francuska i Nemačka, u Minsku bi trebalo da se sastanu predstavnici Ukrajine, Rusije, istoka zemlje i OEPS-a. Velike nade polažu se u najavljene pregovore, što bi moglo da ima i negativne efekte, ukazuje za Glas Amerike Jonathan Ayle iz Kraljevskog instituta u Londonu.
Ukoliko inicijativa propadne, bit će sve teže da se sledeći koraci ostvare, kao što je naoružavanje ukrajinske vojske.
Dok Washington razmatra dostavljanje vojne opreme ukrajinskoj vojsci, Kremlj upozorava da bi to bio korak ka daljoj destabilizaciji situacije na terenu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da, uprkos izazovima s kojima se suočava na međunarodnoj sceni, Moskva nastavlja da vodi nezavisnu spoljnu politiku. U međuvremenu iz Britanije poručuju da sankcije protiv Rusije nemaju za cilj kolaps ruske ekonomije. Podsećamo, Evropska unija proširila je spisak ljudi kojima nije dozvoljeno da putuju u Uniju i raspolažu sredstvima na njenoj teritoriji, ali takvu meru neće primjenjivati ako mirovni pregovori u Belorusiji budu uspešni.
Pregovori o posebnim kolektivnim ugovorima za neke delatnosti još traju. Sindikati zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu nezadovoljni su dosadašnjim tokom pregovora. Ukoliko se njihovi zahtevi za poboljšanjem materijalnog položaja zaposlenih ne ispune, prateće osoblje u pravosuđu i zaposleni u upravi stupit će u jednodnevni štrajk 18. februara. Pregovori sa resornim ministarstvima nastavljaju se u četvrtak. Ministar Aleksandar Vulin veruje da će dogovor ipak biti postignut i moli sindikate za strpljenje. Milka Babić.
Pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u pravosuđu i državnoj upravi zapali su u ćorsokak. Sindikati traže da se materijalni položaj radnika popravi, a nadležni im odgovaraju da su im ruke vezane usvojenim budžetom. Predsjednik sindikata uprave Njegoš Potežica kaže da kolektivni ugovor treba da garantuje minimum iznad onoga što zakon o radu predviđa.
Mi ne možemo prihvatiti da zaposleni ne dobijaju naknade za prekovremeni rad, noćni rad, za dežurstva koje imaju, da ne ostvarujemo pravo na regres, pravo na topli obrok. Mi smo oštećeni po osnovama isplate jubilarnih nagrada, naknada koje se isplaćuju za proglašavanje radnika tehnološkim viškovima.
Plata pratećeg osoblja u pravosuđu duplo je manja od republičkog proseka, upozorava predsjednik sindikata zaposlenih u pravosuđu Slađanka Milošević. Ona zahteva da svi koji zaradu primaju od države imaju isti tretman.
Mi smo zaključili, a nakon uvida u potpisane kolektivne ugovore sa javnim preduzećima, sa EPS-om, sa elektranama, sa komunalnim i stambenim, u stvari da se mere štednje odnose samo na prosvetu, na pravosuđe, na nauku. Tamo gde za javnost pričaju da treba da reformišu, da smanje troškove i rashode, oni nisu dirnuli.
Ministar rada Aleksandar Vulin pozvao je sindikate na strpljenje i razumevanje. Veruje da će narednih dana dogovor o kolektivnim ugovorima biti postignut, ali napominje da donošenje tog dokumenta nije obavezno. Poslodavac može da donese i pravilnik o radu, naglašava ministar.
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije usvojio je izveštaj o radu Ministarstva odbrane za posljednjih 9 meseci prethodne godine. U izveštaju je navedeno da su vojska i ministarstvo ispunili sve zadatke, naročito u zaštiti stanovništva od posljedica poplava. Prema rečima ministra Bratislava Gašića, svoju operativnu sposobnost vojska je pokazala na paradi Korak pobednika. Članove odbora, međutim, zanimali su i drugi detalji u vezi sa ovom paradom, ali i u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Jedna od tema bila je izjava ministra odbrane da je njegov prethodnik Dragan Šutanovac prisluškivao stranačke kolege. Iz Doma Narodne skupštine, Sandra Cvijanović.
Jedini poslanik koji je imao pitanje za ministra odbrane, Marko Đurišić iz SDS-a, stranke Borisa Tadića, ocenio je izjavu Bratislava Gašića neprimereno. Đurišić smatra da kada ministar odbrane kaže da je njegov prethodnik Dragan Šutanovac prisluškivao stranačke kolege, to pokazuje nerazumevanje pozicije na kojoj se ministar nalazi.
Jel ako je to sve tačno, onda je mora neko da odgovara, a ne da se sa tim pre bilo kakve istrage izlazi u javnost. A ako nije istina, onda također vi morate da odgovarate. I mislim da to, ministre, pokazuje da vi ne trebate da budete više na mestu na kome ste danas.
Možda sam nekompetentan, ali ostavku možete da tražite kada budete imali 126 poslanika, odgovorio je ministar odbrane Bratislav Gašić. On tvrdi da navodi u novinama nisu tačni.
Ja mislim da bi Dragan Šutanovac pre svega sebi trebao podnese prijavu za taj period, a ne meni, a ja da dođem kao svedok. I drugo, pa gospodo, pročitajte intervju. Šta će novinar da stavi kao naslov? On stavlja šta god hoće da bi se prodala novina. Tu ja ne mogu da utičem. Ali pročitajte tekst u novinama. Ni jednom rečju to što me danas napadate nije rečeno. Ja imam isti imljen intervju, imam ga i napismeno. Ko je zašto šta zaključio iz toga? Ja mislim pre da je tu strah pojedinaca, pa su ovakve reakcije kakve jesu.
Gašić je Šutanovca pomenuo na sednici kao ministra u čije vreme je prodavana vojna imovina po početnim cenama i to kupcima koji su unapred bili poznati.
Bivši ministar, žao mi je što nije ovde, sam očekivao danas da bude tu. Poneo sam u papir. Napada preko medija za prodaju naoružanja, koju je on oglasio kao viškom 2008. godine. Mi od 2012. godine ni jedan komad tog naoružanja nismo oglasili viškom. Uhapšeni su od strane VBA ti ljudi koji su prijateljskoj osnovi pravili dilove. Po najnižim cenama su prodavani naši tenkovi. Ispod cene sekundarne sirovine su prodavani tenkovi.
Ministar odbrane najavio je i da se privodi kraju završni račun posle koga će se tačno znati koliko je koštala parada Korak pobednika. Što se tiče incidenta na paradi ponosa, Gašić je poručio da jedino što može da kaže je da su Ministarstvo odbrane, VBA i Vojska Srbije sva saznanja dostavili tužilaštvu.
Vlasnik Delte Miroslav Mišković, njegov sin Marko, vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković i još 12 optuženih za malverzacije u putarskim preduzećima ponovo su negirali krivicu pošto je suđenje počelo ispočetka pred specijalnim sudom u Beogradu. Krajem 2014. objedinjeni su postupci koji su do tada odvojeno vođeni.
Muškarac star 41 godinu ranjen je u pucnjavi u Beogradskoj ulici Ljutice Bogdana kod stadiona Crvene zvezde. On je prevezen u urgentni centar, a policija radi na rasvetljavanju slučaja. Beogradski mediji prenose da je reč o Draganu V, jednom od vođa navijača crveno-belih.
Problem bezbednosti maloletnika na društvenim mrežama bio je tema tribine organizovane u Beogradu povodom 10. februara Međunarodnog dana bezbednog interneta. Srednjoškolci kažu da su mnogi od njih otvorili Facebook nalog zbog pritiska sredine, a da se iz istog razloga nerado odlučuju da prijave policiji neprijatnosti koje dožive u virtualnom svetu. Tužilaštvo međutim podseća da postoji zakonska mogućnost da se za takve slučajeve podnose anonimne krivične prijave. Detaljnije Milenko Marković.
Učenica srednje škole Sara Počeković kaže da su još u osnovnoj školi skoro svi njeni vršnjaci otvorili Facebook nalog. Ona i njeni prijatelji koji to nisu učinili suočili su se sa neprijatnostima.
Bilo kakve akcije, tipa idemo negde da se nađemo u školsko dvorište, idemo negde da izađemo, to se sve odvijalo preko Facebooka ili preko nekih društvenih mreža, više nije bilo da se nađemo u školi, da se dogovorimo, da izađemo negde. I osoba koja prosto nije imala Facebook, nije mogla da se uključi u neke školske, u neke društvene aktivnosti. Moj odnos sa prijateljima se nekako i zahladneo zbog toga.
Kada je konačno otvorila nalog, Sari je jedan njen prijatelj nenamerno poslao kompjuterski virus, koji je njoj i svima koje poznaje preko društvenih mreža napravio brojne probleme. Zbog toga ona smatra da svaki incident na internetu treba prijaviti, ali mnogi njeni vršnjaci oklevaju to da učine jer misle da će biti uvučeni u dugotrajni sudski postupak. Taj strah, međutim, nije opravdan. Malo je poznato da zakon predviđa anonimno podnošenje krivične prijave, podsjeća specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković.
Naš zakon to dozvoljava odavno već. Naravno, zbog te anonimnosti ponekad je teško postupati, jer obično anonimni izvori ne daju dovoljno dokaza, ne ukazuju na prave izvore i uvijek je bolje dati više detalja. Naprimjer, uz taj mail mogu se poslati određeni fajlovi koji govore o tome šta je urađeno, na koji način, koji ukazuju na mogućeg izvršioca.
Ko želi da podnese anonimnu krivičnu prijavu, na raspolaganju su mu telefon, elektronska ili obična pošta. Stamenković međutim upozorava da ta mogućnost ne sme da se zloupotrebljava jer je lažno prijavljivanje krivično delo.
Kultura.
Ciklus kubanskog filma počinje večeras u Institutu Cervantes. Filmovi će biti prikazivani utorkom i četvrtkom od 19 časova, ulaz je slobodan. Prvi je na programu film Benny sledi Havana Blues. Proslavljeni violinista Jovan Kolundžija dobitnik je prestižnog priznanja Vukove nagrade koju Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje istaknutim pojedincima i ustanovama na polju kulture, nauke i obrazovanja. Među nagrađenima su i slikar Dragan Stojkov, arhitekta Mihajlo Mitrović, reditelj Slavenko Saletović, književnik Srboljub Ignjatović i drugi ugledni pojedinci i ustanove.
Sport. Ženska teniska selekcija Srbije u play-offu za popunu svetske B grupe Fed Kupa igraće protiv Paragvaja na domaćem terenu, odlučeno je u Londonu. Selektorka Tatjana Ječmenica zadovoljna je žrebom.
Juče kad smo u celom timu razgovarali, niko nije smeo onako javno da kaže da nam aleriše, ali svi su potrebno priželjkivali da to bude Paragvaj. I jutros kad je stigla prva odmah istog sekunda ta informacija, svi su se međusobno čuli, u pozonu je bilo to, idemo, to je to što smo hteli, ali nismo smeli da govorimo da ne malerišemo. Tako da dobili smo ono što smo tražili, ako tako može se kaže. Tako da sad imamo veliku šansu da ostvarimo naš cilj da se plasiramo u svetsku grupu tamo gde nam je i mesto.
Mečevi se igraju 18. i 19. aprila, a na samom kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. 14 učenika osnovne škole u Šajkašu primljeno je u bolnicu sa simptomima trovanja. Deca su van životne opasnosti, uzrok trovanja nepoznat. U prvih 40 dana ove godine Srbija nije imala deficit, izjavio premijer Aleksandar Vučić. Kasno noćas u Briselu, Beograd i Priština postigli sporazum o pravosuđu kojim se obezbeđuje učešće srpskih sudija na severu Kosova. Povodom tragične pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije, vlada proglasila četvrtak, 12. februar, za dan žalosti. Svi lokalni putevi na području Sjenice su neprohodni, zbog čega je krizni štab te opštine proglasio vanrednu situaciju. Problem je izuzetno jak vetar koji stvara velike nanose, pa je čišćenje snega obustavljeno. Jedan broj učenika zbog toga jutro se nije došao na nastavu. U ovom trenutku temperature su uglavnom oko nule, a kakva je prognoza za sutra?
Ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo. Samo u planinskim predelima se očekuje slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1. Najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu 3 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker Verica Stojanović. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program.